Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, sügis tuleb vagu taga, kõik on kena ja läheb veel kenamaks, nii nagu ta kogu aeg seda teinud on. Uudiseid, noh, nagu me teame, uudiseid on ikka samal teemal sama palju. Ja alati jääb küsimus, kas need uudised on ikka uudised või on see tavaliseks tänitamiseks muutunud tegevus. On siin juttu palju igasugustest imeravimitest, no nendest on ikka juttu olnud, mille pärast, sellepärast, et inimesed tahavad abi. Eile oli mul võimalus lugeda ka ühte päris toredat filosoofilist venekeelset artiklit sellest, et kui inimesed nõuavad arstilt abi, siis arst peab seda saama. Kui inimene on lootusetult haige, siis nõuavad tema lähedased, et ravi. Olen seda protseduuri muide näinud ka ise lähedalt, mis moodi, ma ei tea, mitu korda on vana inimest reanimeeritud ja peab ütlema, et ega selles midagi head ole, sest agoonia ju jätkub. Ja see venekeelne artikkel oligi peaasjalikult sellest, et mitmetel arstidel pidavad olema kaasas kiri rinnataskus või kuskil niimoodi kättesaadavas kohas, et kui nüüd kokku kukkumine on, ärge enam elustage või midagi taolist. Ja muidugi lootust ei tohi kaotada. Aga nii nagu ütleb ka Viktor Vassiljev, et neid rohtusi, mis teevad terveks, nooreks, tugevaks, neid ei ole aptegis olemas, on need, mis võivad su vaeseks teha, aga see on ka kõik. Ei taha ma kiita ega kiruda siin midagi, aga kõik võimalikud jutud igavesest elust võiksid inimesi siiski natukene hirmutada ka, no kui kaua või mingisugused muutused peavad ju tulema. Hea küll, mina oma suures tarkuses, õilsuses, ülluses, mut kui elan, aga sina, kes sa seda soovid, kujuta enda ümber samasuguseid 500 aastaseid targutavaid totakaid ja ma usun, et igasugune isu läheb üle, lihtsalt enam ei taha. Igal asjal on piir, loodusel on oma seadused. Loomulikult me võime need seadused ümber teha, me võime teha täissünteetilisi inimesi. Kindlasti võime ühel hetkel haritud ja intelligentsed masinad, kes viimase luust ja lihast tehtud inimese ära söövad ja jätkavad samas suunas tegevust. No tõnd seda teab, võibolla me olemegi juba niisugused tooted selles vormis, mis me praegu oleme, aga kuskil peab olema piir. Ja eks siin tuleb ka natukene mõistust kasutada ja mõelda kas või irooniliste ja natukene vängete musta huumorikildude peale, nagu Eesti sprinterite pere on tabanud ränk. Kaotus oma 106. eluaastal lahkus ootamatult. No nii palju jama jutti on küll pateetiline, aga 106. ja ootamatult ja et ta veel sprindiga seotud oli. No aitäh. See, mis peab tulema õigel ajal. Inimesi ei maksa piinata elu pikendamisega ja ei maksa ka selle sama 106-aastase lahkumise puhul hakata hoolega arste vale ravi eest kohtusse kaebama. Nad võivad ju pumbata sisse igasuguseid lahuseid, anda eest ja takka tablette ja vedelike, aga looduse vastu ei pea inimene saama, sest pigem on loodus teinud ikkagi inimese kui inimene looduse. Ja kokkuvõttes võibolla tasub siin imeravitsejate ja imeravimite kohta tsiteerida lausa Chingis Khani. Võibolla mõned mäletavad, oli niisugune tegelane, kange tegelane oli. Chingis Khan ütles ühel hetkel,
pange need imeravitsejad kõik märklauaks minu vibuküttidele. Vaatame, kelle elueliksiir kõige paremini toimib.
Olla niimoodi tehtudki.
Ei olla toiminud suuremat. Jah, kirjutasin ühe pisukese mõttekäigu peale, noh, tuleb siin see Peter Proosi dokfilmi esilinastus Von Kleeni teatris. Ega sinna teab, kui palju inimesi mahu, 100, 200, no 200 kohta on ikka põrandal olemas. Ja avaldatakse ka kahtlust, et no vaktsiinid on ikka niisugused, vaktsiinid on ikka naasugused, et ikka peab vaktsineerima, sest niimoodi on tehtud ja see on kasulik ja kõik. Ja tõepoolest ongi, aga vaat see elementaarne rehkendamine. Kui te võtate kaardipaki ja valite sealt ühe kaardi, eks ole, siis väga suur tõenäosus on, et te ei vali seda kaarti, mida te mõtlesite, kui te just sohki ei tee. Kui te mängite loteriiga, siis on väga suur tõenäosus, et te ei võida vaatamata sellele, et rohkem huvitab inimesi ju see, et nee, õnnelik võit ja võitis 100 miljonit ja järgmisel päeval sõitis enda autoga surnuks või umbes nii. No see teine osa ei pruugi muidugi kehtida, aga selle tõenäosus suureneb hoobilt ka selle 100 miljoniga, nii et vaktsiinid ja kõik need ime, ravimid ja värgid, nende hea ja õige loodetud, oodatud tulemuse võimalus on olemas. Nii nagu ka loteriil, nii nagu ka ma ei tea millel. Kirjutasin mina umbes niimoodi, et kui üks inimene võtab viina, siis võimalik surma juhtumite arv, mis sellest tegevusest lähtub, on arvuliselt väike, no ja tõenäosus samuti, sest üksinda on igav ja tukk tuleb peale. Kui viina võtab korraga 10 000 inimest rõõmsalt ja ohjeldamatult, suureneb võimalike surmajuhtumite arv kenasti ja nende tõenäosus samuti. Kui viina võtab juba 1 000 000 korraga, nii et kõrra on terve riik täis, no mõelge ise, mis juhtub võimalike surmajuhtude arvuga ja tõenäosusega. Ja eks umbes sama ole isegi ka mesilase nõelamisega. Kellel on allergia, kellel ei ole, no kust meie teame, kellel on allergia, ühes küljest räägitakse, et see mesilase mürkvat puraka paned ja ma ei tea, mis kõik juhtub, teises küljest mesilane sulle puraka paneb ja ei aita enam meditsiinega teine mesilanegi. Ei taha ma siin propageerida muidugi mesilasi, ei taha ma propageerida napsutamist. Lihtsalt arvestame selle võimalusega ja tunnistame, et igal ravimil, rääkis sellest teile juga doktor Viktor Vassiljev, on oma kõrval mõju. Iga keemiline sekkumine on mürgitamine. Ja ravimitel on tavaliselt kaasas, ostad mingid tabletid, siis on terve pulla seal juures, mida tema võib teha kõik, kuidas, ma ei tea, pilt läheb eest ära kõrvalmõjuna või tasakalu häired, oksendamisood ja lampjalgsus. No lampjalgsus otseselt muidugi ei ole, aga tuikumine ja see küll, jah. Aga vat, mesilastel ei ole seda silti kaasas, mis ütleb, et kui tema siin nõelab, siis võib juhtuda nii ja kuna selle koleda mõju võimalus on ka väike vaevalt, et nüüd mesilased siltidega varustatakse. Viinal ei ole mina ka näinud kõrval toimete lehte, et noh, võib ju muidugi öelda, et alkohol on kahjulik ja kõik on kahjulik, aga kui panna nii nagu tavalisele mingisugusele köha rohule ikka kilomeetrine leht juurde, et sellest võib tekkida niisugune asi ja naasugune asi, võid sattuda sellisesse olukorda, sest ei hinda olukorda adekvaatselt ja üle üldse, eks ole, pikem nimekiri kaasas ja võibolla tuleb teha ka eksam sel teemal. Ja ega vaktsiinidel ka nagu ei ole, ma mäletan, et kui pojakoolist on tulnud kiri, et nüüd on vaja vaktsineerida, siis ei ole seal nagu oluliselt midagi olnud või on see mu tähelepanematusega seotud. Igal juhul jah. ei ole seal mingisuguseid pikemaid kirjatükke, vaid vaja on vaktsineerida, sest see on massiline tegevus ja vanemate nõusolekut on vaja, sest siis ju keegi saab vastutada ka ja ei ole midagi kobisemist. Ei ole ma ka vaktsineerimise vastane, sest tõenäoliselt see võib paljusid aidata, aga kui seda on liiga palju, suureneb ka nende juhtude arv, kus ta mõjub just risti vastupidiselt. On ju inimesi, kes ei kannata tavalist piimagi, lööb punni eest ära või ajab ihu kärna või midagi taolist. Noh, ei saa ju sellepärast piima ka ära keelata ja nii edasi. Ja nüüd ma tahaksin vaadata veel ühte pisikest nüantsi siin juures. See on seadused. Kujutame ette, et meil on üks ainuke seadus. Noh, näiteks, et ei tohi kagu tuulega sülitada merre. Selle rikkujaid tõenäoliselt on väga vähe. Üks ainukene karistuse tüüp võib ka seal olla, erandeid arvesse ei võta, aga siis tekib kaks seadust. Rikkumise võimalused suurenevad, kolm seadust ja nii edasi. Mida rohkem seadusi, seda rohkem võimalusi mõnda seadust rikkuda. Samas hakkab kasvama igasuguste karistamisvariantide arv, hakkab kasvama nende arv, kes asja õigeks räägivad, nende arv, kes vastu vaidlevad ja visalt süüdistavad. Seda kõike peab reguleerima uute seadustega. Ja nagu me näeme, on taas katk lahti. Seadus, mis seab seaduse suhtes esiplaanile, kui seadus ei määra teisiti. Ja tõenäoliselt tehakse koolitusi ja õpetatakse. Tundub muide, et Rooma riiki läks põhja sellepärast, et seadusi tuli juba liiga palju, sest oli määratud ju, mida keegi tohib süüa, et uksed peavad lahti olema, et kodanikud saavad tulla ja kontrollida, ega sinu pidusöögil ei sööda seda, mida tohib süüa ainult ühel teisel pidusöögil ja nii edasi. Selle seaduste ja seaduste rikkumise värgi võtaks praegu järgmise kirjakoha ettekandmise aluseks, lugesin mina kenakest mõttekäiku, ega mõttekäigul ju viga ei ole, aga noh, kui mõttekäik on, siis peavad olema loodud kõik tingimused niisuguse mõttekäigu tekkimiseks ja niisuguse mõttekäigu esitamise hädavajalikkuseks. Erka Jaakola, MTÜ Korruptsiooni Vaba Eesti juhatuse esimees, kuulutab. Mõni nädal tagasi kogunes Malaisiasse rahvusvahelisele korruptsiooni vastasele konverentsile 1200 inimest 130 riigist. Paljude põletavate teemade seas arutati, kuidas võimaldab karistamatus korruptsioonil levida. Kuidas see toidab riiklikul tasandil pesitsevat korruptsiooni ja kuidas meil peab olema täis leppimatus karistamatusega. Ja saame nüüd vaimustusest natukene kainemaks ka ja küsime, mille kuradi pärast on vaja sõita. Ilmselt siis riigi rahva ja fondide raha eest Malaisiasse, et targutada sellest, kuidas igal pool on korruptsiooni, ainult meie oleme need puhtakesed, õilsakesed ja see, et me siia sõitsime, ei ole üldse korruptiivne tegevus, vaid see on asjade loogiline kulg. Meile tulebki raha anda, et meie saame sõita Malaisiasse ja rääkida, kuidas ikka riiklikul tasandil naaberriigis on kole, aga meie võitleme ja meil on juba peaaegu hea. Prosit! Loen mina, et kui võimupositsioonidel olevatel inimestel lubatakse hiilida kõrvale ühiskonna reeglitest ja seadustest, riskime terve ühiskondliku korra rikkumisega. Ja mõtleme nüüd selle peale, kas meie ühiskondlik kord on rikutud või ei ole. Kui on rikutud, siis mis aastast umbes ta on rikutud või on ühiskondlik kord rikutud selles hetkes, kui tekis ühiskondlik kord, ja kui üks suur hulk inimesi allus kellegi korraldustele, kes oma äranägemise järgi valis välja ustavaid, kes kontrollisid, kas tema käske ikka täidetakse. Kas see mäng on aus või ei ole aus? Alati võime öelda, et kui inimene sõlmib tehingu, noh, ütleme niimoodi, riigiametis inimene sõlmib tehingu erafirmaga, mida ta piiritult usaldab ja seda firmat juhib tema lähisugulane, siis nagu ta ei tohiks seda tehingut sõlmida ja teoreetiliselt peaks sõlmima tehingu täiesti tundmatuga, mis vassib ja valetab talle kihti pakkumise kokku ja edasi läheb juba hõissa juhei kaloppadi kaloppadi. Miks ta ei tohiks teha seda isikuga, keda ta usaldab umbes samasuguse kasumimääraga, kui ta hiljem võib kaotada teissuguste tehingutega, noh, lurjustega tehes? No tuletame meelde kas või, no minu pärast võtame Iisraeli relvatehingu, no olid seal ilusad sõbrad või ei olnud nad sõbrad, no mängiti midagi või ei mängitud midagi, igal juhul asi läks sinna, kuhu ta minema pidi, kuigi kõik oli nagu korras, korruptsiooni nagu ei olnud, aga perse läks ikka. No, mis see siis nüüd kasu oli? Tundub siiski, et kui inimene sõlmib tehinguid oma lähisugulastega ja teeb seda riigi heaks, heakene küll lähisugulased, võibolla tema ise ka saavad perekondliku kasu, mitte ka esikisub siiski monarhia poole, ehk siis ikkagi alluvusvahekorrad tingivad teatud tüüpi tehinguid. Loomulikult võib neid peita, nagu me kõik teame, mõnes riigi ametis, kui inimene on või tõuseb teatud positsioonile, siis ta ütleb lahti oma parteist ja perekonnast ja loomulikult on ta täiesti aus, sest dokumentaalselt ei saa ju tõestada, et asi on nii, järelikult asi ei ole nii ja kõik on korras. Ja kui nüüd mõelda, et meil on MTÜ, mis elatub sellest, et ta kirjutab, milline peab olema riigikogu eetikakoodeks ja kuidas riigikogulased peavad seda järgima ja nii edasi. Tahes tahtmata tahaks küsida, kelle palgal ta on, kes on need ausad ja head, kes teda rahastavad, et ta teeb seda, et kuulutab ausaid ja heasid ja nii edasi. Ühesõnaga, võtame nüüd otsad kokku sellega, et lahendust ei ole. Ja tahes tahtmata tuleb tunnistada, et ausal islamil on siin eelised. Kui tõepoolest keegi valetab või varastab või niimoodi sigatseb, sellisel juhul karistused on mõeldamatud, sest tegu ise on usu suhtes mõeldamatu. Ja siin võiks hakata ju kõvahelega kooris nutma taga usku, mida Eestis nagu ei ole isegi seda, kõikumatut usku Eesti riigi suhtes nagu eriti ei ole, kuigi jah, evolutsiooniline kohus tahab täitmist ka väljapool usku ja natuke alatute vahenditega. See evolutsiooniline kohus on üldse niisugune asi, mis kohati sunnib eitama riiki ja nii edasi. Ja mis minu pärast võib võtta kas või seotuks eilse pealtnägija saatega, kus kriisiperede tütarlapsed pandi seksuaalselt väga rumalasse süsteemi ja loomulikult saab panna süüdlase vangi ja mida iganes. Aga see, et meil on kriisipered, no see ikka juhtub, teate, juriidiliselt on ju kõik korras ja liberaalses turumajanduses peabki nii olema, ühesõnaga baas on riigi loodud, ja tulemus jääb nagu erasektorisse, siis jälle nagu jama ja nii edasi. Sain ühe kirjatüki veel kuskilt interneti avarustes kätte, ega selgi viga ole. Vaatasin ju eile ka Katrin Lusti reportaasi killukesi. Eks ta natuke pikk lohisev targutav oli, aga parem see kui mitte midagi. Nägime igasuguseid inimtüüpe plangudaga ja mitte. Eks nendeski võib rääkida ju mitmes seisukohast võttes. Lõppude lõpuks pime vahendaja on see märksõna, mis siis kõmab läbi ka eile nähtust, täna kuuldust, üleeile aimatust kõigest. Rahvamassid on pandud liikuma ja kuidas? Kirjatükk ütleb kenasti, Rootsi, Taani ja inglisekeelsetel interneti külgedel võib leida pilte ja väljavõtteid Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas levivast värvi trükis araabiakeelsest brošüürist, kus Euroopasse väljarändajatele lubatakse tasuta luksuskorterit pealinnas, ülalpidamist riigi kulul elu lõpuni ja isegi blondi tüdruk sõpra riigi poolt seniks, kuni soovikorral oma naine või naised järele jõuavad.
Kirjutaja ütleb siin sulgudes juurde, et ärge tõstke kolmu, te teate nende arusaamist naistest.
Brošüüris on pildid mitmel pool Euroopas toimunud massi sisserännet pooldavatest meeleavaldustest, kus osavõtjateks olid peaaegu eranditult noored naised. All seisab tekst, et naised nõuavad endale tõelisi mehi musulmani maadest.
Ärge tõstke kulmu sulgudes jälle, kui teate nende naiste arusaamist Euroopa meestest.
Jah, niisugune kirjatükk. Siin on muidugi killukesed, mis viitavad sellele, et need trükised on siiski pigem mitte araabia päritolu. Miks? Värvitrükk. No ma ei taha öelda, et see on kallis ja nii edasi. Meeleavalduste pildid. Vaevalt, et kohalikud siin elavad usukaaslased oma usuvendadele etnilisel kodumaal niisugusi kirjatükke saadavad. Selleks peab olema natukene kõverama mõtlemisega tüüp. Ja eks seda legendi ole liikunud siin varemgi. Ja see, et inimesed tormavad Saksamaa poole või Austria poole täie teadmisega, et väikesed vastikud natsiriigid takistavad neid, aga kui nad saavad Saksamaale, siis on nad au sees. Millegi pärast tundub, et siin on tegemist järjekordse Saksamaa hävitamise lainega. No loomulikult on see vandenõuteooria, see ei ole nii, aga see oleks siis juba kolmas raund. Samas muidugi eks võib visata pilgu ka Ungari poole, kuhu nad tõenäoliselt pidama jääda ei taha, aga Ungari jääb tee peale ja neil lubatakse aina edasi liikudest, kui nad saavad Saksamaale ja tuleb välja, et midagi on nagu Saksamaal ka ette valmistatud selleks, et nad tuleksid. Kes selle kõik on ette valmistanud? Ei tea, aga et täna tuleb tõenäoliselt pikk saade, siis ei jää midagi muud üle kui kuulutada, et täna on meil 10. Dhulhijja 1436 või 24. september 2015 ehk siis 11. Tishrei 5775, 24. sügiskuu 10228 või juuliuse päev number 2457290 ja just nimelt täna käis pauk Wall Streeti börsi paanikaga ja tuhanded ärimehed kaotasid oma raha, see oli nii nimetatud must reede aastal 1869. No, võiks öelda pilootprojekt, katsetame ära ja varsti teeme Euroopas ka. 1919. aastal sündis ajalooline NSV Liidu isevalitseja Konstantinus Tinovits Tšernjenko. 1940. lavastus esilinastus õigemini Saksamaal 66. kinos film Jud Süss. 1950. operatsioon Lendav Vaip. Kõik Jeemeni juudid lennutati Iisraeli. 1953. väidetavalt hüppas siia jäi teadlane Frank Olson alla hotelli 10. korruselt New York Cities. 5 päeva varem oli tema peal ühes salajases eksperimendis katsetatud LSD mõju. No sel ajal ka neid hoiatussilte võimalikes kõrvalmõjudest ei olnud. 1972. aastal hääletasid norralased referendumil Euroopa majandusühendusega liitumise vastu. Juunad midagi aimasid. 1995 kaitsepolitsei andmel müüs kaitsejõudude peastaabi rahandusosakonna ülem Olev Saluste salakaubana riiki toodud püstoleid. 2012. aastal oli üks kena trikk Itaalia sadamalinnas Livornos. Nimelt maksuameti töötajad, kui nad lõunapausilt pikk paus oli, tagasi tulid, avastasid, et keegi oli maksuameti pea sissekäigu kinni müürinud. Vaat see on tööviljakus. Tšuts, valmis ja asi tehtud. Maksuameti ametnikud ära lõigatud oma pesast. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on üle pika ajaga Pirama õieti. Noh, ta oli siin siis, kui ta tuli taas Eestisse käima ja nüüd, kui ta on Eestist käimas, kus see ja teine, on ta jälle korraks stuudios. Möödunud korral rääkisime igasugustest segastest asjadest, keerutasime astronoomia, astroloogia ja kõige selle muu ümber. Möödunud nädal on minul möödunud nüüd sellega, et igasuguseid segaseid asju sai aetud veel segasemaks erinevate inimestega vesteldes, esitades küsimusi asjade kohta, mille kohta õieti ise ka ei osanud küsida. Ja nüüd oleme siis jälle sinuga enne, kui sa siit lähed. Loomulikult võib küsida, mida sa nägid, mida sa avastasid, mida sa tajusid, mida sa mõtlesid. Ja see ongi võibolla alguseks kõige parem. Räägi!
No tere, armsad! Mis ma oskan öelda, et mida ma kogesin, mida ma nägin, mul ikkagi vedas ikka ilmaga kangesti, et terve august oli ju nii kena ja sai mööda metsi, soid ja rabasid ringi käidud ja ma pidin järjekordselt tõdema, et kui ma juba eelmine kord järele mõeldes Eesti üle leidsin, et siin on ainult kolm head asja, et need on piimatooted, vanad sõbrad ja soodrabad metsad, eks ole, soodrabad metsad, see on siis nagu üks punkt, eks ju. Ja täna ma olen sama meelt, et ega siin muud head ei ole. Sood, rabad, metsad, sõbrad ja piimatooted. Kõik ülejäänu on lihtsalt piinlik. Käid linnas ringi. Meile on siginenud kerjused. Kõik lonkavad, on nad siis Rumeeniast või kus iganest nad pärit on.
Ühte jalga lonkavad.
Kõik lonkavad ühte jalga. Ja ei ole see nagu Eesti pärane või noh, et eestlane nagu ei, ta ei ole isegi nõus nagu teistel tabi vastu võtma, kui vägis isegi pakutakse. No. Ja nüüd järsku vaat see riik, kus on sellist mentaliteeti nagu hoitud, nüüd järsku on riik on nagu täis nagu selliseid kerjuseid pealegi võõramaiseid. No. Aga noh, iga vald peaks ju oma sandid ise toitma, oli ju selline mõttetera ja sellel on ju sügav iva ka sees. Ju, no.
Aga me peame arvestama, et siin on nii-öelda valdade ülesed jõud, lõppude lõpuks riigid, riikide seadused, põhiseadused, need kõik on kaotanud mõtte, just, sest nad kõik taanduvad panga võla peale ja panga võlg on isegi pankade enda kontrolli alt välja läinud ja ilmselt seda ei ole võimalik takistada, pidurdada, tagasi hoida, seda võib ainult sogase veega üritada varjata, aga noh, näed, kärinad kuuldakse Soomeski, sealgi oli juba sõnavõtt, et kulge, vaadake, mis see võlg teeb, kas me tõesti oleme kulutanud rohkem, kui me oleme tootnud. No see on muidugi poliitkorrektselt öeldud asi. Muide, meie võlakeel näitab samasuguseid numbreid. Soomlastel on võlg isegi vaata, et 1000 euro võrra suurem inimese kohta. Aga meie võlakeelle me ei ole ka korrigeerinud tükk aega, sest ta, noh, jah, mingid korrigeerimised on olnud, aga üldiselt ta tiksub. Nii et 17-18 000 eurot on nii eestlane kui soomlane võlgu ja nüüd tuleks selle juurde, et kas soomlased on kulutanud rohkem, kui nad on tootnud? Tead, tegelikult võib-olla ei ole, aga mängib see jõud, mis suunab siia raha, mida laenatakse selleks, et restruktureerida võlgasid, et laenata intressi maksmiseks ja asi on kaunis masendav. Lõppude lõpuks on ju Soome vaatajad ainukese riigina oma maailmasõdade võlad suutnud ära maksta. aga vaat seda võlga tema ei suuda maksta, sest seda ei lubatagi tal maksta.
Jah, et ilmselt ongi käimas ikkagi selline suurem varade ümberjaotamise protsess. Sellepärast, et noh, kui keegi küsiks ma käest, et aga et kas need inimesed on siis nagu lollid, kes pankasi peavad ja laenusid välja annavad ja kas nad ei oska siis arvestada ise, et neid intresse ju tegelikult kunagi ei ole võimalik tagasi maksta. Noh, võtame kas või USA riigi võla, eks ole, et seda ei maksta ju kunagi tagasi.
Euroopa Liidus on meeritud võlg on suurem.
Noh, ja noh, neid ei maksta kunagi tagasi. Nüüd on küsimus selles, kas laenuandjad on siis tõesti nii rumalad, et nad ei suuda seda nagu ise välja arvutada. Noh, ei ole nad rumalad, nad on nutikad inimesed, kui nad on suutnud nii palju raha tekitada, et saavad seda teistelegi anda ja pealegi suudavad välja mõelda selliseid skeeme nagu liitintressid ja kõik muu, eks ole. Mis selle eesmärk on? Selle eesmärk ongi maailm kuulutada maksujõuetuks ja võtta ära siis reaalsed varad lõpuks ühel kaunil hetkel.
Ja oleme realistid, sellega ei ole ju mitte midagi peale hakata. Selles olukorras ei ole väljapääsu, sa võtad ära kõik need reaalsed varad ja siis oled sa ise kõrvuni edas sellepärast, et nüüd sa pead palkama inimesed, kes tolmu pühiksid, varandat peseksid ja nii edasi.
No aga selliste rahamasside juures on see ju väga lihtne ja...
Aga tulemus on ju tühi tegevus. Midagi ei juhtu, midagi ei muutu, isegi omandi vorm ei muutu, sellepärast, et kui sul on miljard akent, no, kas sa mäletad, millise raamiga oli see 695 miljones aken?
Mm-hmm. Ja, ja. Ei, noh, aga mis selle kõige teine idee saab olla? Noh, loomulikult, kui me vaatame sellisest natuke vaimsemast perspektiivist, siis selline mammona korjamine loomulikult ei ole ju, noh, ei ole ju mõtekas, eks ole, see on nagu selline natukene orava moodi rottas jooksmine, aga ma ei näe, et neil mingit muud ideed seal taga oleks. Seal taga on ikkagi religioossed ideed, muide ma arvan, sest ega sellist jama saab toota ainult sügavalt usklik inimene, sellepärast, et ratsionaalne inimene ei raiuks nagu seda oksa, mille peal ta istub, aga tead, kes raiub või saeb oksa, mille peal ta istub? Mina tean, vaata, see on seda tüüpi inimene, kellel on kindel veendumus, et Jumala soov on, et kõik oksad maha raiutaks ja siis tuleb Jumal ja annab talle selle, noh, temale kuuluva oksa tagasi.
Jah, niisugune ringluse printsiip, muidugi kujundlikult võib seda kenasti edasi arendada, ainult et jah, siin tuleb see inimese väärtus, see inimese soov paguneid saada ja Jumala silmis või noh, ma ei tea, mille silmis iganes olla nagu etem, aga kui sellest rääkida nüüd teistmoodi, et noh, rikkuda mõisteid ja printsiipe. Jumal, see on ju inimese jaoks midagi pisikest, kes on mõeldud selleks, et ta täidaks sinu palveid ja reageeriks su peale ja ööl ja päeval mõtleks su peale ja nii edasi. Võtlemisi lihtsakoeliseks ja devalveerituks on kõik need jumalad ja suured jõud muudetud. Aga kui võtta põhimõtet, et me oleme organiseeriva teadvuse toode siiski, toode või sigitis või ükskõik, me oleme tekitatud, me ei ole ise tekkelised. Siis niisugune ebavõrdsuse loomine oma vahel viidates sellele, et aga ega sina ei tea, kes su lõi, aga vaieldamatult sinu lõi, noh, ütlen kohe koledesti, sitem jumal kui minu.
No vaata, asi ongi selles, et ühiskonna erinevatel kihtidel on erinev arusaam jumalast. Või neil ongi erinevad jumalad, eks ole. Et töölisklassile on antud rämpsreligioonid kätte, eks ole. Ja seal kõrgemal pool nad ei näita seda küll välja, millesse nad usuvad, aga kui vaadata nagu, kui jälgida ja püüda nagu aru saada nende maailma vaatest, siis sealt kostab läbi küll ühteist. Et silmakirjalikkusest nad võivad tulla loomulikult kaamerate ees jõuluajal kirikusse ja niimoodi, aga neil on teised jumalad, seda ma sulle ütlen.
Neil on jah teissugune informatsioon, kas nüüd teised jumalad sellepärast. No lõpude lõpuks võib ju öelda tavalisele, primitiivsele tööinimesele, kellel ei ole nii palju raha, et lugeda läbi kõik ajalehedega aegagi ei ole, sest muresid on rohkem kui lehtedes rõõmusõnumeid kirjutada jõuab. ega tal ei olegi eriti palju midagi vaja, aga aitab selles, kui hakata tema teadvust närima sellega, et ainult Jumala armus sina saad süüa ja vaata, sinu tööandja, see on ikka hea inimene, sest tema usub palju paremini kui sina. Ma räägin protseduurilises küljes praegu, ma ei räägi isegi mitte asja sisust, ma kardan, et ma ei olegi selleks võimeline, aga ikkagi. Sa väitsid kaudselt või noh, kaunikest jootseseltki, et kuskil peab olema siiski alles mingisugune suurem teadmine, mis laseb inimesel oma kehastuses olla nii väike ja tühine, et selle kehastuse kandja jaoks selle ei ole tähtsust.
No ma ütlen, et kui me vaatame ikkagi väga tähelepanelikult, millega need maailma vägevad tegelevad.
Me ei näe üldse, millega nad tegelevad.
No kui me tähelepanelikult vaatame, siis midagi me märkame.
Tegevuse tulemusi.
Me märkame, et rahatähtedel on sageli püramiidid, silmad erinevates riikides. Sümboolikast rääkisime ka eelmises saates, on pentagoon, eks ole täiesti juhuslikult tekinud sellise kujuga maja. Sina mainisid Kölni lennujaama. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Aga noh, vaata nüüd, eks ole, Hitler ja kuulus Haakrist, eks ju, juudid ja kuulus kuusnurk, eks ole, et kõige suurem vastasseis nii öelda ongi olnud, siis noh, vähemalt meile niimoodi näidatakse seda just kui juutide ja just kui Hitleri või siis selle maailma vaate vahel.
Aga ja siia juurde tuleks veel torgata asi, mida kummagagi seoses eriti puudutatud ei ole, see on see ära neetud 17,2 hertsine sagedus.
No vaata, aga need sümbolid mõlemad on ju, ei ole ju Haakrist pärit Saksamaalt ja ei ole see kuusnurk ka pärit ju Israelist või kusagilt sealt. Mõlemad on vedalikud sümbolid, tuhandeid aastaid vanad, pärit Indiamaalt või noh, ütleme laiemalt vedalikust kultuurist, mis ju oli India piiridest kaugemalgi, eks ole. Ja nendel sümbolitel on jõud, vähemalt niimoodi pühakirjad väidavad. No. Ja kui me vaatame, mida siis need maailma vägevad teevad, kes just kui peaks olema ratsionaalsed inimesed, siis me näeme, et nad täiesti selgelt usuvad, et nendes sümbolites on jõud.
Ja. Ei tea. No, vaata, see on jälle kahe otsaga mäng, sellepärast, et üks päev ma alles rääkisin, mis pidi olema ilmselt möödunud nädalal, et kui keegi joonistab Haakristi, siis teatud grupp hakkab küll kisama, aga nad ei tea ise ka, miks nad kisavad, sellepärast, et nad räägivad hoopis kellegi kolmanda gruppi suurest südamevalust ja solvumisest. Aga antud juhul on see kõik noh, pinnavirvenduse kohal olev virvendus.
No jah, Taimaal ma sattusin reisima ühes bussis koos juutidega, juudi grupiga ja sõitsime mööda ühest majast, mis oli kohe maant ääres ja seal oli kenad Haakristi kujulised aknad. No tead, klaasplokkidest. Klaasplokk lihtsalt aga oli asetatud nagu Haakristi kujuliselt, mitu sellist niukest valgusallikat nagu maja seinas. Ja mis juudid tegid, ei hakanud karjuma aega nutma, vaid võtsid fotoaparaadid välja ja pildistasid rõõmuga ja näitasid üksteisele ja võidu siis tegid pilte, et nii ilus oli vaadata.
See on olnud pikka aega küsimus. Ma mäletan siin näiteks BBC infokillukesi teemal, et Iisraelis juudid naljalt ei teagi, et holokaust olemas oli, aga see jälle ei puutu asjasse. Küsimus on pinna virvenduses ja selles, mis asja taga on. Möödunud korral me vist rääkisime ka suurest vankrist.
Oh jah, midagi oli küll.
Jah, et suur vanker on ju tükk maad noorem kui suur karu. Järelikult vanker pidi olema juba teada, enne kui eestlased ta taevasse naelutasi. Praegu sa rääkisid siin, nii nagu eelmiseski saates, et need on vanad veedalikud sümbolid.
Yeah.
Aga kui ma nüüd küsiksin nahaalselt veedade eelse perioodi kohta, kas need sümbolid olid juba siis olemas ja kas juhuslikult niimoodi joonistatud või kujutatud asjad olid juba siis sümbolid või said nad sümboli tähenduse alles seoses veedadega?
No mis asi on veedade eelne periood? Et ma tean, et akadeemikud jah, väidaksivad küll hea meelega, et Harappa sivilisatsioon, eks ole, et see oli nagu enne veedasid, aga kas see ikka on nii?
Kui asjad on ajatelje peal segamini, on ilm hukas.
Jah, kas ma sellest vist ka rääkisin siin ühes saates, et tegelikult ju vist oli see 2 aastat või 1,5 aastat tagasi kuskil, kui tuli selline uudis, et ikkagi see Harappa mingisugused tekstid lõpuks ju dešifreeriti lahti. Ja me oleme sellest rääkinud. Tähendab leiti, jaa, asi oli selles, et noh, tead, mis asi on Rosetta Stone, eks ole, Rosetta kivi, et leiti samasugune kusagilt Indiast, kas Assamist või kusagilt ja seal oli 3 keeles üks ja sama tekst peal ja see üks kiri oligi siis see samane Harappa kiri. Ja kuna teisi kirjasi tunti, siis juba saadi aru siis, et kuidas see sama tekst selles Harappa nii-öelda skriptis kirja pandi. Ja tuleb välja, et see oli ikkagi sanskrit. Aga see skript oli kuidagi siukene hieroglüfiline, noh, tähendab, ma ei ole spetsialist selle alal, aga ma sain aru, et mingid silphieroglüfid või mingisugune hieroglüfide teine vorm. Nii et ikkagi sanskrit, nii et ma tõesti ei tea, mis asja on veedade eelne periood, aga noh, ei, noh, no mis ma keerutan, ega ma ei tea su küsimusele vastust.
Ega, jah, aega valitseda, et öelda, millal miski oli seda, tõenäoliselt keegi võiks siiski suuta. Aga olukord, kuhu me praegu oleme jõudnud, meenutab suurt segadus. Siia tuuakse sisse, lastakse tulla, aetakse nagu kariloomi igasuguseid tegelasi, kes on pimestatud, kas hirmust, lubadustest, tont teab millest. Ja see viib mõneti mõtted India peale. Seal on ju ka igasuguseid keeli ja kombeid ja tegelikult seal on multikultuursus. Tahad või ei taha, aga sina valge inimene saad selleski teada ainult seda, mida nemad tahavad lasta sul teada saada, mis seal all on, seda ei tea sina mitte kunagi. Ja nüüd minu küsimus oleks, et kas sellel iidsel ajal ei toimunud India hävitamine samamoodi multikultuursusega, nagu praegu tõmmatakse Euroopale vesi peale, et ühte teist teati, osati ja jõuti kriitilise piiri juurde, et nüüd hakkame seda ka arendama ja siis tekitati multikultuursus, sest sa pead tunnistama, et kohati on Indias inimesi, kes nagu oma vahel kokku ei sobi ja kui me räägime, et Indial on meeletu potentsiaal, et seal tulevad IT-mehed, no ega igast klassist või kastist neid IT-mehi nüüd ka ei tule.
Muidugi tule. Ja kui sa vaatad Indias käid ringi või vaatad kas või telekast neid India sõjaväelasi ja politseinike, siis neil on ju kõigil turbanid peas, et nad on ikka enamasti kõik šikid.
Jaa.
Punjabi osariigist.
Näiteks, selle ma olen korduvalt öelnud, et Bahreini ja islamimaadesse tuuakse tihti peale kõik politseinikud sisse Pakistanis, et nad ei solvaks oma käitumisega usuvendasid ja vastupidi.
Jah, võt, tõepoolest, Indiat hävitati loomulikult noh, teiste kultuuridega. 2 põhilist asja, moslemi kultuur ja siis brittide.
No moslemi ja brittide oma tuli hiljem, ma pidasin silmas seda multikultuursust, noh, ma ei tea, tuhandeid aastaid, kümneid tuhandeid aastaid tagasi, kui löödi kogu asi segamini ja takistati, no enam vähem see Paabeli torni legend, kui loodi tingimuse mitte mõistmiseks.
Ja sellest on vähe teada, jah. Ei, see on väga huvitav teema. Seal on küll, jah, tähendab selline oluline erinevus nagu Põhja-India ja Lõuna-India vahel, eks ole, et see tamilikeel seal lõunas, eks ole, ja siis need sanskriti põhised asjad põhjapool, et erinevalt Indo-Euroopa keeltest, et tamilikeel nagu ei tulevadki sanskritist.
Iial või kindel olla samas esivanem peaks ju teoreetiliselt, noh, vähemalt meie tänapäeva teaduse järgi, mida teadlased usuvad, ma panen 3 punkti.
Vaata, noh, ma oskan sulle öelda küll, mida pühakiri räägib, et Shiva olevat tagunud oma trummi ja trummi ühest otsast siis väljus sanskriti keel ja teisest siis tamili keel.
Kas see on põhjus või põhjendus?
Ma ei tea.
Lõppude lõpuks, kui vaadata rahvuseepast, mis tegelikult tänases vormis ma pean silmas siin Kalevi poega, pandi hoopis imelikul ajal kokku, sest kuidagi pidi, noh, ei olnud teda süsteemi viidud, ei olnud meil ka niisugusi mehikesi, kes istuksid maha ja kannaksid selle peast kohe täielikult ette, nii nagu mujal maailmas, nii mõnegi teema peal on... Eks see ole ju ka omamoodi kahtlane ja peale selle, kui me räägime nüüd, et avastati, et see on nüüd ühes keeles, see on nüüd teises keeles, vaata möödunud sajandi stenograafia oli ka niisugune, et võiks ju öelda, et üks asi on siis meile tuntud keel ja teine on täiesti tundmatu keel, täiesti teistmoodi kirjutatud.
Ja no muide Kalevi poeg... Kalevi pojal on ka küllaltki palju vedalike sugemeid tegelikult, kui hakata uurima.
Millel ei ole?
Eks ole, et vaata, Kalevi pojak lendab ju kelle seljas, kotka seljas, eks ole. Mm-hmm. Aga mis seal Indias toimub? Seal ju Vishnu lendab Garuda seljas, eks ole, Brahma lendab vist luige seljas ja nii edasi. Et keegi vist kõnib veel seal kana seljas ka kuidagi ringi.
No rääkimata juba Kreeka praegu luik, kohe leeda ja luik, eks no, ole, eks ja ole. Muud niisugused loomsümbolid. Tähendab, siin peab olema mingisugune sümboolika ikkagi taga, eks ole, kõigi eeldukeste kohaselt ka on.
On, jah, ja tegelikult, no... On ilmunud ju selline huvitav raamat, nagu las ma nüüd mõtlen, mis see pealkiri oli, et kas see oli siis Homerose eeposte Läänemere juured või
ja, alged. Ja. Seda on mul õnn ja rõõm olnud ikka pikka aega üritada mõista.
See on põnev, aga tegelikult on veel võimalik leida nende paljude seal Heraklese lugude ja teistegi lugude seoseid otseste vanade vedalike lugudega, seal Krishna ja Balarama lugudega ja et koha nimed on muutunud siis kreeka päraseks ja aga noh, süžee on nagu sama.
No võtame kas või meile tuntud nime Jeesus, eks no, ole, kui ta on ladina pärane, siis on ju selge, et...
No need on kõik seal US ja OS lõpuga, eks ole, ja samamoodi ju Krishna või Kristus. Et Krishna äldatakse Lõuna-Indias Krista ja noh, sinna pane uues lõppu ja saadki Kristus, eks ole. Et need asjad on põnevad, aga noh, nende asju, noh, kus sa neid ikka arutad, siin tekivad nii kõvad emotsioonid ja vastuseis. Ja,
et... No las nad tekivad, see on iga ühe oma asi, sest lõpuks ega tingitud refleksid ja vastusei, kes saab, see peab olema kohati ikka väga kõva tegida.
Oi.
See, nendest vabanemine on suur töö. Aga siin me jõuamegi, et tegelikult võib olla tegemist infoleketega, et inimesed üldse said teada minu pärast kas või Krishnast või Jeesusest ja nüüd oli edasti vaja muuta need, ma ei taha öelda, komertsobjektideks või niimoodi, aga põhimõtteliselt. Jääksin ma ikka selle juurde, et see, mida õpitakse ja õpetatakse, ja mida siis tutvustatakse massidele, see pigem ei ole õpetus.
Loomulikult mitte. See on juhtimistehnika. Need on inimkonda juhitakse täna nagu loomakarja. Ja eks inimkond ole selle ära ka teeninud, sellepärast, et eks ta ju käitubki nagu loomakari, eks ole?
Vaatasin siin paari kolme lauset, ma kahjuks ei sauda neid praegu sõnasõnalt siteerida, aga küsimus oli selles, et Kaur Kender... kes ka ehmatas mõningaid tegelesi sellega, et võttis risti ette lüüa mingisuguses telesaates, ei mäletama selle nime ka, et tema ütles, et ta nägi eriti võimsat jumala teenistust, kus kaks preestrit teenisid või töötasid või mida nad tegid. Ja mis seal vattus alata, eks see lühikene aeg, mis ma olin teatri või teatrikooliga seotud, see jättis ka oma jälje, ka oma moodi refleksid. Tähendab, sisuliselt ta tunnistas selle praegu etenduseks, mõjuvaks etenduseks, mis jättis vägeva mulje, aga mille sisu... Siia paneks jälle nagu punktid ja siit ma tahaksingi küsida, kas niisugused etendused, nendes osalemised, nende tootmised, läbiviimised, kas need on nüüd õiged asjad või on need selleks, et lummata masse ja juhtida tähelepanu kõrvale, sest vaata, on asju, millest me oma vahel ei räägi, mis peaks olema nagu iseenesest mõistetavad. Me ei hakka ju seletama siin, et tead, mina olen inimene, ma olen homo sapiens, mul on jalad ja käed. Me ei hakka seda rääkima, sest noh, me teame, et teine oma võimetega, ma isegi ei mõtle selle peale, et sa kurat saad ju aru, misuke ma olen.
Oi jah, homo sapiens, no mis ma oskan öelda, tähendab, mulle ainult meenub selline väikene lugu, kuidas miski telejaam või raadiojaam käis Ameerikas USA's siis linnamööda ringi ja esitas inimestele küsimuse, et mis te teeks, kui te saaks teada, et teie laps on homo sapiens.
Jah, see oli vapustav vastus tõesti. Tahtis kallale minna ja kodunt minema peksta ja nii edasi.
Ja ärme nii keerulistest asjadest võibolla räägi, et katsume kuidagi lihtlausetega ja niimoodi. Aga, ei no Kender, ma ei juhtunud seda nägema, millest sa räägid, aga ma nägin Kenderit eile telekas ja kui jutt algas kanepist ja fentanüülist ja et kanep hea, fentanüül paha ja siis lõpuks ikka jõudsime siis Kenderi selle kirjandusskandaalini, et noh, see oli ka näidend, eks ole?
No jah.
See oli ka kena lavastus, aga tõepoolest Kender on selles mõttes vahva triki visanud prokuratuurile hambusse, et ma tõesti ei tea, kuidas nad suudaksid sellest mingisuguse keisi lõpuks kohtuni viia ja võiduka lõpuni. Ja mis omakorda viis mind mõtteni, et huvitav, et noh, sõnavabaduseks ma ei arva, et sõnavabadus tähendab õigust igasugu jamasugust välja ajada või et sõnavabadust ei saaks valesti kasutada, loomulikult saab. Aga no kujut ette, kui nüüd kirjutaks siis nagu Kenderi eeskujul mingi sellise raamatu, kus on noh, ütleme keegi noh, mingi veera ja siis teda topitakse igalt poolt ja tehakse kõik see kuimalike imelike asju ja kõik on nagu juriidiliselt korrektne, ainult selt raamatu viimane lause on, et veera oli 13 aastane, huvitav, mis siis saaks nagu.
Et siukene puendikene
panna. Ja, no vaata nagu Ahvide planeet oli, et Ahvide planeet algab ju sellega, et noh, ma ei mäleta nimes, ütleme mingi Tommy ja Jenny lendavad oma kosmose aparaadis ringi ja loevad siis mingisuguse endisaegse kosmonaudi päevikut. Ja päevikus siis tulebki siis välja see, et kuidas tema koduplaneedi nagu võtsid üle ahvid ja mis iganes ja nad võtku loevad ja kogu see lugu kantakse ette, noh, tähendab see ahvide planeet on ju kellegi päevikust meenutused ja puent tuleb oles raamatu lõpus, et noh, et siis nad Tommy ja Jenny surusid oma koonud vastamisi kokku ja ütlesid, et on ikka hull fantaasia. Eks ole?
Ja, see on hea trikk, et sa ei tea, mis sa tegelikult oled ja arvad, et jut käib teistes. Ja Kenderi puhul muidugi, kui vaadata nüüd teiseseid tunnuseid, siis Kenderil peab olema kuradi kõva seljatagune. Sest vaatamata tema vastu esitatud süüdistustele ja poolikutele asjadele, kutsutakse ta ikkagi presidendi roosi aeda ja on ta ikkagi auväärne kodanik, teised palju väiksemate asjade pärast on hävitatud, ei ole siin karjääri ega midagi enam, ei ole sa kirjanik luuletaja ega pressi esindaja, põmm läinud, niimoodi ikka ei öelda, tähendab kõndeli tegu pidi mingil määral olema kosher ja avama uksed uute horisontide
poole. No kosher igal juhul, see on nagu, seda saab ju silmaga näha, aga noh, mõtle selle peale, et Kenderi isa oli ju prokurör.
Ega see ei ole nakkav.
Noh.
Kuigi mõneti.
Noh, geneetiline ju. Aga kõik see tähendab, mis ikkagi toimub, see meenutab mulle ikkagi rahvaste rännet, eks ju. Et selline miljonilistes massides inimeste liikumine.
See meenutab mulle seda, et rahvad vananevad. Gumiljovi juurde jõuame.
Vaata, siin on tõesti on ju häda selles, et kui noh, minu meelest on niimoodi, et see on ikkagi kogu see pagulaste kriis on ikkagi lääne poolt organiseeritud.
Ühes küljest on suitsiidne, teises küljest on ta orjastav. Jah, siin on pealispinna komponenti kuhjas.
Aga vaata, hakkame mõtlema. Räägime majandusest. majandus ei ole ainult raha ja tehased ja tööstus ja, ja kaubandus ja transport, eks ole, ja maavarad. Majandus on ka demograafia. Ja peale...
Inimene kui tootmisvahend, kui inimressurs, ja... kui tööturu ese.
No just nimelt, et rahvastiku struktuurist sõltub nii mõndagi. Et kui peale suurt sõda ameeriklastel läks ju väga hästi, eks ole, nad müüsid ju relvi mõlemale poolele ja pappi nagu tuli ja siis pärast said veel Euroopat ka üles ehitada ja oli baby boom, eks ole. Mm-hmm. Ehk siis seal 50-ndatel sündis päris palju inimesi, et see nagu oli plahvatuslik, eks ole, iibe kasv. Nii, see kõik on tore. Tuleb rohkem inimesi juurde, 20 aasta pärast saavad nad juba täiskasvanuks, on rohkem töökäsi ja mitte ainult rohkem töökäsi, vaid ka rohkem tarbija.
See on nagu tähtsam, sellepärast, no. et paanika oligi just selles, et jänkid ei saanud rohkem laenata, et jänkide kaupu ostetakse Euroopas. Ja muidugi õudne tegu oli see, et Saksamaa varrajakas hakkas ise tootma. See oli häiregel.
Ja miks hakkas Saksamaa tootma peale teist maailmasõda? Sest tohutu põgenike vool oli Saksamaale.
No see ka, kuigi see on kõrval haru, sellepärast, et nende esimese lainena tekitatav kahju sundis laenama rohkem Ameerikalt raha, aga samas tuli neid ka sund korras rakendada ja see oli tagajärg, mida raha laenajad nagu ei tahtnud arvestada. Jah, ei prognoosinud
aga
niivõrd.
See pagulaste vool Saksamaale peale teist maailmasõda, see ikkagi andis Saksamaale jälle odavaid töökäsi. Ja see on see, kus tuleb kasum.
Praktiliselt oli kõik selle ajal odavad töökäed, sellepärast see majanduskass sai minna ju niisuguse nurga all üles, kuhu Saksamaal praegu kätki tõsta ei või ja rääkimata sellest, et kõik oli ju segamini kulla väärtus, väärtpaberi väärtus, raha väärtus, selle ületas ju kartul.
Mm-hmm. Nii tore.
Ja nüüd tuli mängida nii, et kuld, mis on kaotanud väärtuse, saaks tagasi väärtuse ja jääks selle kätte, kes on väärt kulda omama, väärtpaberitega. Nendega kanditi lihtsalt omand teistele, kuigi Ameerika rahvas arvas, et neil on paberid ja need paberid on midagi väärt. Enam nii ei olnud ja sama toimus ka rahaga, pandi kursid oma vahel kõik oma ja kui me hüppame nüüd tänasesse päeva, kus kõik on kasvanud juba üle jõu ja mõistuse, siis kas on paremat vahendit sellest jamast välja tulemiseks kui islami võit ja intressi majanduse kaotamise ajamine araablaste kraesse?
Jah, loomulikult. Loomulikult, jah, neil ju ikkagi intressi ei sallita ja...
No tõneb intressitehingud jäävad juutidele, nii on see olnud tuhandeid aastat väidetavalt ja asi ongi sellega paika pandud, kes on kelle ori on määratud. Just. Ja araablaste võit või islami võit on nende kaotus samas.
Väga hea. Ja sama paradoks on ka lääne, tähendab lääne ühiskonnal üldse ees, sellepärast, et vaata see baby boom, eks ole, ja millega kaasneb majanduse tõus. Sellega kaasneb ju mis asi lõpuks? Pensionäride boom.
Ja.
Et kui see rahvastik hakkab kasvama mingi hea majanduse tagajärjel, aga kui see kasv ei jätku igavesti või kui ta isegi ei stabiliseeru seal uuel tasandil kuskil, vaid läheb jälle mingil hetkel alla, siis juhtubki see aastate pärast, et need inimesed hakkavad massiliselt pensionile minema, pensionäre tuleb juurde, aga neid, kes tööd teevad, jääb ju vähemaks. Ehk siis käärid laienevad, no... Et raha tuleb välja maksta rohkem, aga sisse tuleb vähem. No. Ja see on see, kus lääne ühiskonnad praegu on. Ja ka Jaapan. Jaapanis on sama probleem, eks ole. Tohutu hulk pensionäre. Nii, aga...
No samas see on teistmoodi probleemi lahendus, sellepärast, et pensionärid on oma ette kogumiskotid. Selle seas inimesel midagi juba on, kas või oma korter, maalap, oma asparaagus, uhke ja vägev. See saab nüüd ju minna õigetesse kätesse, tuleb vaid pensionäridele osutatavaid teenuseid. No, panustada nende hinnatõusu ja sellega on võimalik saada kõik uuesti enda kätte ja lasta teisele ringile pärast ümbertöötlust.
No pensionärid ei tarbi, see on see häda, et nendel on säästud, aga nad on kokku hoidlikud.
Sellepärast tuleb nende jaoks hindasid tõsta.
Eks ole?
Muidugi.
Nii, aga vaata, selles minu mõelest...
Ravimid, värgid, noh. Nad peavad ju ostma ilusaid tabletikesi ja olema neis sõltuvuses.
Minu meelest kogu selle pagulaskriisi põhjus ongi see, et lihtsalt need maailma valitsejad, nad ju näevad seda ette. Noh, nad näevad ju seda ette, et ei ole võimalik enam noh, pensione sellisel moel maksta ja majandus jääbki alla minema, kui töötajaid jääb ju järjest vähemaks ja järjest rohkem läheb pensionile. Et siin ei ole võimalik unistada isegi majanduskasvust, eks ole, rääkimata sellest, et noh, ma ei hakka üldse puudutamagi seda, et seda majanduskasvu ju tegelikult pole vaja, vaja on stabiilsust, nii, aga maailma vägevad arvavad, et majanduskasvu on vaja ja mina väidan, et see on põhjus, miks on organiseeritud pagulaste kriis. Punkt üks, me ju teame, see on ju faktena, et Al-Qaeda on ju sisuliselt ikkagi USA loodud, eks ole.
Yeah. Nii nagu see ISIS-ki või nii, mis ta tõnt on.
Just nimelt. Ja kuna me teame, et Al-Qaeda on nende loodud, siis noh, miks see võiks ISIS-ega sama lugu olla? Ja nüüd lekkisidki, palun väga. Mitte ei lekkinud, tähendab, vaid mingi kohtukeisiga avaldati ju mingisugused dokumentid, millest jällegi nähtub, et ISIS on ka USA loodud. Ja palun väga.
Kaudseid tunnused on olnud ju tükk aega.
Muidugi on, ja nüüd on ka dokumentid. Ja. See on alles selle nädala uudis. Seda sellest kisendas kõvasti India televisioon. Kas ma sulle ei saatnud, sa vaatad nii ülatunud näoga?
Ei, sa vist ei saatnud mulle.
Kohtukeis USA's dokumentid toodi välja.
Jah, õigus on see.
No võt.
Aga ma pole seda kuhugi veel torganud.
No võt, siis torka.
Torkan.
Ja noh, nii. Nüüd me teame, et ISIS on USA loodud. Või räägime laiemalt lääne loodud.
Ja.
Nii, mida no, teeb...
Venema on seda või... Ja küll. Ja.
Mida teeb lääne loodud ISIS? Lääne loodud ISIS tekitab kusagil tohutu peamaha raiumiste laine, noh, nii öelda isegi võibolla sõja, ja sellele järgneva pagulaste massi. Kellele see kasulik on? Noh, ma juba rääkisin. Kasulik on see nendele riikidele, kus töökäsi jääb järjest vähemaks ja pensionäre tuleb rohkem järjest juurde. Ja palun väga, tekitati põgenike laine moslemi riikidest, ja nad ei põgene endale meeldivatesse rikastesse moslemiriikidesse, vaid nad põgenevad kristlikku Euroopasse, mis on ju paha.
Kus? Ja kõige hullem on see, et nii väga palju Süüria põgenike oskab ainult kreeka keelt.
Eks ole? Ja. Aga nad tulevad vabatahtlikult põgenevad moslemiriigist ära riiki, kus mõnitatakse Mohamed.
No jah.
No võt, ja on, et kui ma vaatan seda olukorda, siis mulle ei jää muljet, jah, et see asi on väga aus, et ma näen, et Euroopa on, noh, need vähesed juhtivad pead, noh, mitte mingil kuskil Europarlamendis, vaid ikka kusagil seal kõrgemal, eks ole, on niimoodi otsustanud, et toome nüüd odavad töökäed sisse ja seda tehakse siis sellisel moel, millel on nagu natuke keeruline vastu vaielda. No.
Ma natukene vaidleksin sellele siiski vastu, sellepärast, et tegelikult tuleks nende töökäte sisse toomise ja majanduskasvude ja kõige nende taustal ära seletada, miks on vaja alles hoida nii palju inimesi. Ma eeldan siiski, et inimkonda tahetakse kõvasti vähendada ja ma jääksin versiooni juurde, et islami võit on islami kaotus. Sealt kumab läbi tohutu vere valamine, kus juures kristlused islamid need ei puutu asjasse, on lihtsalt marru aetud. Hullunud inimkari läheb tapmiseks. Loomulikult lüüakse kõigepealt maha just nimelt sinu pühad lehmad pensionärid, sest nemad on kõige kaitsetumad. Ja edasi siis, noh, see kamp, kes lõpuks elus on, nendele saadetakse siis profid peale, nad suunatakse tervise laagritesse ja osa neist paraneb ja tuleb kenasti tühja pilguga tegema siis neid pisikesi töid, mida on vaja teha. See jätab ju linnad ka suhteliselt viisakasse korda ja nii edasi.
Jah, aga vaata, kas sulle ei tundu, et ikkagi maailma vägevad noh, muretsevad sellepärast, et mis ikkagi nende... Noh, nende varadest, nende riikidest saab. No.
Need ei ole maailma vägevad, kellel on varasid, mille pärast nad muretsevad. Maailma vägevad ei saa olla samast tõust, mis oleme meie sinuga, sellepärast, et muidu nad läheksid samale liimile, millele läheme meie sinuga.
Ja. No neil on teistsugune teadvus, ja? Ja võibolla midagi muud veel teistmoodi, aga lihtsalt noh, vaata Aasiasse. Aasias on iive positiivne. Kuidas tuleb rahvast juurde? Kuidas majandus kasvab? Ja kas sa tõesti arvad, et USA ja Euroopa tahavad siis jääda nagu aastakümneteks langevasse majandusse, samal ajal kui Aasia kasvab. Et noh, seda on juba ju välja arvutatud, mitme aasta pärast on Hiina, eks ole, maailma suurim majandus ja USA jääb teisele kohale. Ja...
Vaata, Abi, siin on väga lihtne asi, kui USA trükipress ei jõua vorpida nii palju kui Aasia oma, siis vahetatakse see trükipress ehk rahvas välja ja see on kaunikesti verine protseduur, ja. Prügimägi ja jäänuste rappimine.
Jah, et sa siis näed umbes niimoodi, et ühel kaunil hetkel hakkab olema maailma keskpank Aasias ja korraldama
maailma asju seal. Ma kardan, et keskpank kui vahend kaotab üldse oma mõtte. Teatud aja jooksul on seda muidugi vaja, aga see peab muutma ka oma tööpõhimõtted, sest maailma keskpank kaotab mõtte ühes islami võidu ja intressi kaotamisega. Vähemalt sellise mõtte, nagu tal on täna, toota mõtetust, müüa seda mõtetust ja võtta vastu tegelikke asju. Asi selles, et praeguse pöördega, nii nagu ütleme, möödunud sajandil väärt paberid, rahvas oli rahul, arvas, et ta on rikas ja ta ei teadnudki, et omandi vorm on ammu muutunud, see asi juhtub ju praegu samamoodi. Ja... Planeet on liiga pisike, et sel oleks tähtsus, kus on keskpank. Väga õige lause oli, riik, see olen mina. Kuskil ütleb keegi maailm, see olen mina ja ükskõik, kus ma olen, see maailm on ikka minu oma. Geograafilised asendid siin ei puutu ju asjasse. Ise asi, kui sa suudaksid nüüd, mille peale jälle mõnel võibolla lööb selle samuse keema, kuidagi pidi... Nende taevaste mõõdupuude järgi rehkendada, et vaat niisugune tähtede seis tuleb ja see tähistab, et kusagilt väga kaugelt tuleb väga tugev jõujoon, mis keerab asjad just niipidi, aga tuleviku ennustamine tänamatu ja võiks öelda ka väga kahtlane töö.
Jah, no vaata, selgelt nägi ja ma ei ole, aga selliseid...
Ega need selgelt nägi, et ka selgelt nägi.
Ei muidugi, aga selliseid rütmetsükleid protsesse ma olen ju jälginud ja astroloogiliselt püüdnud mingid korrelatsiooni leida. Noh, ma võin öelda seda, et meid ootab ees vist aastal 2019 selline huvitav kombinatsioon nagu Jupiteri, Saturni ja Pluto konjunktsioon. Et nad satuvad nii öelda ühele joonele, kui me maa pealt vaatame. Ja see sümboolika astroloogias on muidugi väga tugev, väga selge uue tsükli algus. Et enne seda peab siis ikka mingisugune päris tõsine selline kokkuvarisemine toimuma. Ja sealt algab midagi täiesti siis uut ikkagi väga laias mõistes.
Noh, see kenakene üksteise taha jäämine meie vaatamise punktist. Mingi loogika on, et ta peab mõjuma meile niimoodi, aga millele, kellele, kuhu ta veel mõjub. Teoreetiliselt niisugune seis võib, ma ei tea kust, mõnel meile tuttaval taeva kehal praegu juba aset leida. Mis sündmused siis seal võiksid tekkida või kaduda, kui see mõne teise taeva keha suhtes?
No vaat, astroloogia on jah selles mõttes ikkagi geotsentriline, et kusagilt näiteks Marsi pealt vaadates on hoopis teised seisud ju loomulikult.
Ja
kui meile jäävad Jupiter ja Saturn ühele joonele, siis Marsi pealt vaadates nad muidugi ei jää, eks ole. Ja küllap toimib astroloogia ka nendel teistel planeetidel, aga kui seal ei ole nagu sellist elu, nagu meie seda ette kujutame, siis noh, võibolla väljendub see seal ainult sellistes geoloogilistes protsessides. Aga mis ma tahan öelda, Jupiteri Saturni ühendus... See käib iga 20 aasta tagant ja see on väga jälgitav, see on väga nähtav, kuidas see ühiskonnas toimib ja ta nagu algatab alati majanduses midagi uut. Viimane oli ju 2000, et nüüd järgmine ongi siis 2019-2020. No 2000 kuskil seal oli ju see dotcomi buum ja selline väiksem lõpp ja jälle väiksem selline algus. Aga nüüd tuleb selle Jupiteri Saturni peale Pluto ka veel. Ja see on haruldane, see on väga haruldane. Ja kui ma hakkasin arvutama siis ajast tagasi, et millal ta viimati oli, ta ikka tuleb ikka sadade aastate tagant, aga noh, vahest on siis nagu kaks tükki lähestikku. Eelmine kord oli 1980 muide.
Yeah.
Ja siis on nagu tükk tühja maad ja ma ei mäleta, mis aastanumber see on, aga kui ma hakkasin uurima, mis sel aastal juhtus, siis palun väga, avati Euroopas esimene orja turg.
See ammu selle ajal.
Jah. Mitu seda aastat tagasi.
Mingisugune märk võib seegi olla, kuigi kas see nüüd kõige tähtsam märk on?
Ei pruugi, aga väga-väga sümboolne jällegi.
Mõneti kindlasti. Kas sa oma horoskoopide värkidega oled veel midagi avastanud? Ma ei tea. 11. septembri, jaanuari kohta.
Jaa, ma mainisin sulle ühte huvitavat asja. Jah, 11. septembri... horoskoobis. Sellest me oleme vist kunagi väga ammu aastate eest siin ka rääkinud, et mind jäi painama see asi, kui ma avastasin juba tollal sellel 11. septembril 2001. aastal, et ma võtsin mängu asteroidid.
Mm-hmm.
See on selline uus valdkond astroloogisega, me täpselt sellest palju midagi ei tea, aga noh, näha on, et terroriaktides on näiteks asteroid Lucifer olnud sageli päikesega nagu samal joonel, noh, konjunktsioonis päikesega asteroid Lucifer, palun väga, huvitav. Aga 9.11 oli mitte ainult päike ja Lucifer, vaid ma märkasin, et ma vaatasin, hakkasin ju Plutot uurima, et mis siis Pluto lähedal on mõni asteroid seal või? Pluto kui noh, nüüdne surmavalitseja, eks ju, ja hävingu ja terrorivalitseja. Seal oli asteroid Euroopa. USA's toimub terroriakt ja Pluto on ühenduses asteroidiga Euroopa. Ja võt, ma mäletan, et tollal 14 aastat tagasi minu järeldus oli, et see kõik tehti Euroopa hävitamiseks. Väga pikaajaline plaan. Ma muidugi ei osanud seda plaani, noh, ei oska täna ka nagu lõpuni lahti seletada, aga selline tunne mul oli. Pärast ma võtsin natuke leebemaks, mõtsin, et noh, äkki see tähendab siis seda, et need nõnda nimetatud terroristid tõepoolest Saksamaalt tulid, eks ju, Euroopast. Aga no ei tea, astroloogia on sümboolik, astroloogias on palju tõlgendamist, tõlgendada saab alati mitmeti, ei tea, aga selline fakt on ja ma ütlen, minu meelest see ei ole juhus. Sest kui ikkagi sellises väga poliitilise sündmuse horoskoobis on riikide nimedega asteroidid olulistes kohtades, siis see ikkagi midagi väga sellist olulist indikeerib. Millal me sellest aru saame, ma ei tea.
Vaatasime siin ühte kena pilti. Selle peal oli meie Eesti kunagine 50 kroonine 1994 välja antud kolm nurk ja silm ja siis oli 12 aastat hiljem välja antud 500 grivnane, samamoodi see silmakene, kuigi võiks öelda, et jah, tükkmaad arhailisemas lausa sumerlikus käekirjas kirja pandud. Kas niisugused, et noh, 50 null juurde ja 12 aastat perioodi ikka see sama silmakene raha peal, kas niisugused asjad sulle ei pane kuskil midagi nagu tiksuma, et mingi jupp on puudu, et seda asja mõista?
No mulle piisab...
Ukrainas mina seda silma nüüd küll kuskil ei tea, aga ma ei ole ka ukrainlane.
Mulle piisab silmadest, jah, mul need numbrid ja nullid ei olegi nii oluline ja aastaarvud. Et see on huvitav fenomen, et... Ja me ei saa kellegi käest küsida selle kohta, et me ei saa minna näiteks Eesti Panga presidendi juurde ja nõuda vastust, et vaadake, et Eesti krooni peal oli nagu silm. On ju,
aga vihjatakse, et miks oli siukene orel ja selle oreli peal see oli.
No ja, aga miks see on nüüd Ukraina raha peal ka? Seda ütleb, et mina ei tea.
Aga orelit ei ole.
Et noh, tema ei tegele Ukraina nagu rahaga. On ju. Ja me leiame seda ju pea kõikide riikide rahadelt, noh. Ja aga kuna ei ole sellist isikut või sellist instantsi, kelle käest küsida, kes saaks anda vastuse nende kõigi kohta, noh, siis see noh, hajub ära, see pudeneb see info meil sõrmede vahelt välja. Info on, aga keegi ei võta vastutust. Noh, keegi ei saa öelda. Kõik saavad öelda, et see ei ole minu probleem. Saad aru?
Seda, jah, see on üks traditsioonilisemaid vastuseid üldse. Ja see
on hajutamine, see on hajutamine ja selline impersonaliseerimine. On see
aga nüüd niisugused sümbolid, mille jaoks nad vajalikud on?
Noh, ma olen mõeld selle peale, mulle tundub, et põhiline on ikkagi selline noh, oma kohalolu avalik demonstreerimine.
No see aga... on siis ka enese rahuldamine nagu.
See on egokliitori näppimine küll teatud mõttes. Aga jah, see on selline avalik kohal olemine, aga see avalik on selline, et noh, saab öelda, et midagi ei ole.
No aga kellele sa näitad seda? Ei ole ju kellelegi näidata. Mille jaoks sulle, Matsile on vaja näidata, et mina olen siin kohal, eriti kui sa peksmise peale ka ei tea, kes see mina on?
Ma arvan, et nad tahavad ühel kaunil kuupäeval öelda. No, võibolla tähendab isegi...
Et tuleb keegi võtab prillid eest ära võibolla... ja sa näed, et tal ongi niisugused silmad või?
Ei, võibolla ikkagi, võibolla see on oma kängi sisemise moraali üleval hoidmiseks, et näete, et me ju näitame ennast kogu aeg, aga see loomakari ei saa millest.
See aru. Siis nagu pisikeste poiste lohutamine, et sina ka peaaegu paadis. Ja...
Ei, no see hoiab moraali üleval, et see lisab seda veendumust, et meie ikkagi juhimegi maailma ja kõik teised on lollid, noh.
Abi, sa hakkad praegu siit jälle Eestist tipa-tapa ära minema, no mitte tipa-tapa, aga noh, vuh ja minema kaugele ja kauaks. Sul on plats, kuhu maanduda olemas.
Jah, no ma lähen Indiasse praegu esmaspäeval ja siis lähen Taisse jälle ja siis tulen tagasi ka.
Miks sa seda teed?
No mul on selg nii aige, et ta ei talu seda Eesti külma, et mul meeldib see kliima palju rohkem. Aga noh, mitte ainult selg, et aga mis siin Eestis teha on?
Kas seal on rohkemat?
Tähendab see,
mille... Mina ma primitiivse mõtlemisega olen ikka lootunud, et me saame kuidagi pidi seda Eestit arendada, taastada riigi või umbes niimoodi. No ma tean, see ei ole võimalik, aga... Kurat võtku, millessegi peab üks mees uskuma?
No, mina olen linnutee patrioot. Ma ei pea ju olema mingisuguse pisikese Eesti patrioot või Euroopa patrioot või planeet Maa patrioot või päikesesüsteemi patrioot. Et noh, kuule, ma olen ikka oma linnutee patrioot. Et...
No see on kõva sõna, kes pärgel su siia siis saatis. No ma saan aru, et tahad tagasi nagu sinna, kuhu sa arvad end kuuluvat, aga...
Ei, no aga ma olen...
Karistuseks, jah?
Ei, ma olen ju linnuteel koos sinuga praegu. No, tähendab, jah, me kuulume jah, ikkagi linnutee süsteemi, eks ole. Et ei, noh, no, vaata, see, millega ma tegelen, sellega ma saan tegeleda igal pool. Mul on selline maailmavaade, mida saab praktiseerida iga riigikorra ajal ja ka vanglas ja igal pool. Eks. Lihtsalt, noh, kui ma ärkan üles, ma teen 2 tundi meditatsiooni ja siis teen süüa ees, kuulan loengut kuskilt internetist, mida huvitavad, loen natuke raamatut ja siis nokitsen arvutis oma asjadega ja võibolla käin ujumas, võibolla käin trennis. Ja ongi kõik. Lihtsalt seda kõike saaks teha igal pool, aga seal on mugavam ja odavam.
Ja eks see raha tallab peale. Kuidas siin Tiiamaal ja Tais seal nende intresside, värkide ja riigikorra ja suhetega on? Karistused, natsionalismi ilmingud?
Ja noh, Tais muidugi nüüd... Natsionalismi ilmingud, jah. Noh, võt, Tais oli nüüd kuu aega tagasi, oli üks jube plahvatus. Seal sai vist üle 20 inimese surma, Bangkokis kesklinnas, lasti ühes templis siis väike pomm lahti. Ja selgub, et seal on ka moslemid siiski taga, jah. Vähemalt nii politsei väidab. Aga noh, mis puudutab Indiat, siis Indias on jah ka ju päris palju moslemeid ja ma ei kujutagi isegi ette, kuidas Indias see asi korraldatud on, et kas osad pangad on siis nagu islamik pangad, kus intressi ei ole ja teised jälle, kus Indu saab oma intressi kätte. Aga noh, mõlemad riigid on arenevad ja India rahvaarv läheb ilmselt ka Hiinast oluliselt ettepoole ja noh, Tai majandus, noh, kuidas ma sulle ütlen, kui ma vaatan Bangkokki, eks ju, siis Eesti on ikka, Tallinn on ikka provints, on ikka Bangkokki kõrval. No. Maapiirkondades loomulikult palgad on väiksemad, nad saavad võibolla 200 euri kuus, eks ju. Et liht inimene on vaesem, aga samas neil on ka kulud väiksemad. Ega nemad ei pea ju maja kütma, eks ole, ja seal ei lähe ka maja ehitamiseks nii palju raha. Selles kliimas nad võtavad lihtsalt natukene bambust, löövad maasse ja panevad sinna mingisuguse pleki ümber ja elavad, noh, kui on päris vaene inimene. Et selles kliimas on mis sest, et see palk on väiksem, mõnes mõttes nad võibolla elavad paremini, sest kulud on väiksemad.
Jah.
Ja toit on ju seal odav, seal tais küll keegi ei nälgi.
Aga kui rääkida praegu Eesti arenemisest, kui sa niimoodi tuled siia nagu proovi võtma, sa, kas sa näed mingisugust võimalust, et olukord siin hakkab muutuma paremuse poole, et me saame nii palju väärikust, et julgeme selja sirgu lüüa uuesti, ja enam ei reageeri kas või selle peale, kui keegi ütleb, et ma lähen Moskvasse teatrifestivalile ja lähed vene vantide keeles mölisema.
Kremli ööbik, eks ole. Ja. Ja, ja. Noh, Joala jättis ju sellepärast ju...
Noh, ei tea, sellepärast või pärast seda, see on
jättis,
üks kõik.
Jättis, ta on vähk, ta oli vähk ja vähk võtab südamesse kõik asjad.
Noh, eks jah.
Võid olla päris kindel, et see on sellepärast. Aga... solvus. Aga Eesti riigist, Eesti rahvast. Ma olen palju aastaid olnud arvamusel ja öelnud, et Eestil ei ole mitte mingisugust lootust. Sellepärast, et selline, noh, kui me räägime majandusest, eks, siis et majanduslikult edukas olla selleks on vaja mida? Noh, kas maavarasid üks variant, teine variant, noh, ole siis selline pangandusriik nagu Sveits, noh, see ka Eestil ei kõlba, ei ole maavarasid, ei saa olla mingi pangandusriik. Kolmas variant, hea kliima ja kõva põllumajandus. No ei ole Eestis seda. No mis veel? Kõva turismiriik, nagu Tai. No Eesti ei ole selline. Siin on ju, noh, küsitakse, et...
Neljas kuidas... kaks komponenti tuginevad praegu rahvuslikule lollusele.
Eestis viimase aja anekdoot on ju see, et noh, et kuule, et mis sa suvel tegid. Ja siis vastus on, et ma olin sel päeval tööl.
Ja.
Et noh, mis turismist me siin rääkida nii väga saame. Mis veel? Noh, ajud. Jaa, ajusi nagu on, kui rääkida sellisest tehnilisest taibust ja sellisest värgist Skype ja kõike puha, eks ole. Ja. Aga nad voolavad ju välja, nad voolavad ju välja.
Need Skype'id ja värgid ei ole siin tehtavad, kurb küll. Ja.
No võt, ja ma ütlen selles mõttes, mingit perspektiivi Eestil ei ole. Siin ei hakka kunagi olema sellist Euroopa viie rikkama hulka ja siin ei hakka kunagi olema mingit sellist, noh,
pärast suurt looduskatastroofi, miks mitte viie rikkama hulka, kui ülejäänusid lihtsalt ei ole?
Jah, ja võt sinna ma tahtsingi jõuda, et ma olen olnud kõik need aastat selline suht pessimistlik, aga nüüd ma ütlen, et Eestil on lootus olemas. Eesti lootus on maakera telje nihe.
Kui millal Eesti... see tuleb?
Ei, ma ei tea, millal tuleb. Mul lihtsalt lootus on, et kui Eesti liigub mõnda soojamusse piirkonda, siis on küll lootust.
Ja. Sa panid igavese portsu punkte omale paperi peale. Kas panin. On midagi, mida me peaksime nüüd puudutama?
Ei, no me oleme siin ühtest ikka juba puudutanud, et ega nii alvasti pole läinud, et midagi pole puudutada saanud. Midagi on ikka puudutada saanud. Aga noh, kui me räägime veel korra siis nendest pagulastest, et noh, on ju telekas näidatud meile mingit pilti, on ju, vaat see on see paha mees, kes võtab raha 10 000 euri igalt näolt ja siis toob mingi katkise paadiga üle, on ju, ja hästi kaval on ta ka veel, sest kui terve paadiga tood, siis on need nagu turistid ja kellelgi pole koostust vastu võtta, aga tal on katkine paat ja siis ta on, kõik on mereädalised ja siis tuleb vastu võtta, on mingisugune konventsioon või mingi, no mingi keeruline nimi ja. On, eks vaata, ja aga kui sa vaatad, kuulad kõike seda juttu, eks ole, et humaansus ja värk ja ma ei tea, mis igas põhimõtted ja värgid, et ma ise leian, et ma olen ka humaanne inimene. Ja
ütlen...
Aga minu humaansus muidugi ei ole võtnud selliseid perversseid vorme, nagu siin nendel Eesti sellistel roosadel humanistidel, noh, hakkamiselt rauareinust peale ja nii edasi, eks ole. Et minu mõelest see on natukene nagu väärastunud. Aga mina võin tunnistada küll käsi südamel, et noh, kui ka inimesel on häda, et tapavad kodumaal, et siis tuleb ta ka tegeleda, noh, tuleb ta vastu võtta, mis seal ikka. Aga kuskil on piirid ju. Ei saa ju lõputult vastu võtta. Tähendab, ennast aidata, tähendab, aidata teisi saab see, kes on ennast aidanud, eks ole?
Yeah.
Ja ta ei saa ju üle pingutada, eks ole? Et sa ei saa ju nagu noh, lõpmatuseni aidata. Aga kui me nüüd vaatame kõike seda retoorikat, mida siin poliitikud räägivad, siis asjad ei klapi. Kui jutt käib selle ümber, et me peame olema inimlikud ja kui vahest öeldakse, et no ma tahaks näha neid inimesi, kes tõesti ütlevad, et vaata need et see lapsega ema, kes seal tuleb üle piiri, et see tuleb tagasi saata sinna, kus tal pea maha võetakse, eks ole, et kuidas need inimesed nii julmad on. Et noh, siin on nagu palju küsimusi, mis jäävad vastuseta, et kui Eestisse tulevad pagulased, kui neil antakse plõksti korterid, eks ole, antakse mingisugused abirahad ja värgid, siis jah, see on kahtlemata humaanne. Aga miks see võiks samasugust humaansust üles näidata eestlaste suhtes? Saad aru, see küsimus jääb vastus ette, et miks siis mõni eestlane ikkagi on sunnitud elama ikkagi absoluutselt allpool igasugust inimväärikust sellistest täiesti mõtetutest tingimustes, eks ole. Et kuidas siis järsku see humanism otsa saab või et noh, miks teda senimaani pole olnud, miks see tärkab see humanism Eesti poliitikud siis, kui on noh, mingid võõramaalased, eks ju. Et need asjad ei klappi. Räägitakse üht, aga tehakse teist. Ja see ei päde, kui öelda, et me ei tee teist, me teeme seda, mis me räägime, et me tõepoolest aitame inimesi, anname neile näe korteri vaos või veel kusagil. Enne nad ju ei teinud ju. Ja kui nad nüüd teevad, siis tehku ehtlastega ka. Mul ei oleks mingid proteste. Jah, tuleb pagulasi vastu võtta. Noh, mõdukalt, aga võib ju võtta, ei ole seda olla.
No kui nad tõesti on hädas.
Jah, kui nad on hädas. Teine asi on see, pagulased ei ole mitte ainult Süüriast. Ukrainas on ka inimeste.
No neid on ka siin, jah.
Miks me ei võiks võtta ukrainlasi, eks ole? Mis kurad jäda pärast meile visatakse mutku nina peale, et no aga eestlased läksid ju ka sõja ajal, läksid Rootsi ja neid võeti vastu ja kuidas me nüüd siis niuksed tõprad oleme?
Eestlased anti välja ka ja tehti sigadus iga.
Igasugu asju tehti.
Vaatame iga Valderi teoseid.
Aga. Kristlikust kultuurist mindi kristliku kultuuri. See on üks asi. Et siin on palju vähem probleeme tekib sellest, eks ole. Samamoodi võiksid tulla ukrainlased Eestisse ja väga palju oleks noh, rõõmsaid inimesi, kes tõesti tahaks neid ukrainlasi aidata. Aga noh, teine kultuuriakene küll. Ei pea ju olema ka ksenofoobia. Ja eks siis, noh, ma arvan, Eesti sellest ei pääse, et kui me kuskilt Soomes või Rootsis ringi liigume, siis me näeme, et bussijuhid on ju kõik sellised mustanahalised ja eks see juhtub Eestis ka. Aga ikkagi mulle ei sobi see, et ma näen, et poliitikud jätavad midagi ütlemata. See on minu probleem.
Jätavad küll. Küsimus on muidugi, et võib-olla neile endile ei ole veel öeldud.
Neile endil, jah. Või et kui pandi nüüd siis vao sein seal põlema, eks ole, maja sein pandi põlema, siis president ise võtab sõna, eks ole. Ja noh, aga miks ta ei võta sõna nagu mingit tõsisemate kuridega?
No, samal päeval oli Saarema tulekahju vist või oli see päev varem kahe laibaga. Ja
vaikus.
Ja. No ära ütle, 3-4 tundi oli see Delfis isegi üleval. Tõsi, siis see uudis kadus ära, kuna ta ei ületanud enam künnist.
Semivaikne oli olukord siis.
No,
et presidendid leidsid ju võimaluse nimetada seda ju mismoodi massimõrva katse või kuidas nad
ja,
seda
sõna. Enam vähem niimoodi.
ja siis tuli üks kiriku õpetaja tuli ekraanile, kuskile ekraanile tuli. Ja ütles, et teate, meie kiriku seina on mitu korda põlema pandud.
Ja.
A politsei sõida isegi välja. No vaat palun. See ongi see, et asjad ei klappi. Midagi jäetakse ütlemata.
Sa nagu vihjad, et siin on mingisugune suurem plaan taga ikkagi.
Ei, no ma vihjan sellele samal, et kui USA's nagu 11. septembril tapetakse 3000 inimest ära ja siis on nagu tohutu nagu põhjus hakata teisi riike ründama ja laus pommitamist teha. Aga miks ei pommitata tubakatööstust? Kui Ameerikas sureb iga päev suitsetamisega ja alkoholiga seotud haigustes, sureb iga päev ju 3000 inimest.
Enam-vähem nii ta on. No,
1200 on suitsetama.
Neid miljonid sakslased, kes tapeti pärast teist maailmasõda, päris jõledal kombel, eks ole. Sellest pole ka nagu juttu olnud, kui arutati koguni küsimust, et kas ei peaks kogu saksa rahva ja kõik sakslased steriliseerima, ei ole nali. No, millest niisugused mõtted, kelle peast niisugused mõtted, mis elukad need on, kes on meist nii palju ülemad, et võivad arutada niisugusi imelikke küsimusi üldse?
Ja
kas me küsimus jõuame siit välja või me ei jõua?
No inimkonda juhitakse kui loomakarja. Seni kaua, kuni inimkonna teadvus on loomakarja tasemel. Et no tuleb tunnistada, et see teadvus on seal tasemel, no. Ja kui inimesed ei taipa, kuidas sellest üles ärgata, siis selline loomakarja juhtimine jätkub. Aga inimkond on ärkamas, mul on hea meel öelda.
On sul veenvaid tõendeid? Me rääkisime siin just enne nendest protsessidest või on see ärkamise üks osa, et likvideeritakse islami sissevooluga intressi majandus ja noh, nüüd kõik korraga ärkavad, et issand kui ja kuidas me selle peale varem ei tuld.
Ja. No vaat, nagu eelmises saates sai öeldud, et noh, et eks ikka, kes noh, esimesena ärkab üles ju see, kes näeb ikka kõige jubedama tund, eks ju. Ja Eckhart Tolle on öelnud veel teise huvitava lause ka, et noh, paradoksaalsel kombel lähevad asjad üheaegselt nii halvemaks kui paremaks. No, see on täpselt see, mis maailmas praegu toimub. No, asjad lähevad halvaks ja nad lähevad nii halvaks, et,
noh, juba hakkab hea,
et see on juba hea. Ja. Et ma arvan tõesti, et asjad lähevad nii halvaks, et peab pendel jõuab ühte äärmuses ja siis noh, tal ei ole kuhugi mujale minna kui teise poole liikuma hakata. Et ma ei näe muud lahendust, isegi ma ei ole väga väga tark sellel noh, piibli teemal või noh, midagi ma tean, aga ma ei oska täpselt nüüd sitaati anda, et kristlaste hulgas ikkagi ju liigub see mõte tera, et enne kui tuleb see rahuriik, et enne seda läheb ju, kuidas nad ütlevad, et see ebaõiglus nagu suureneb nagu totaalselt, eks ju. Et see, noh, et kõik see ebaõiglus jõuab nagu ekstreemini ja alles peale seda tuleb mingisugune rahuriik.
No see on loodusseaduste tuvastamine ja lihtsalt tõdemine, et see on niimoodi. See ei ole ju prognoos. Täpselt nii nagu ma kahtlen väga, kas siioni tarkade protokollid on plaan või on see lihtsalt kirjeldus vääramatult toimivatest loodusjõudustest, et kuna nüüd on niimoodi tehtud, siis teist moodi ta edasi minna ei saa. Nii nagu ma arvan ka Marksi õpetuse kohta, et see on lihtsalt loodusseadust kirjeldus, sest kriitilise massi ületamine tähendab, et asi pöördumatult läheb mõnda aega selles suunas.
Aga nii ongi, ega see ei olegi mingi müstika, see on tegelikult noh, täiesti normaalne asjade käik. Et asjad peab minema väga halvaks, alles siis saab tulla muudatus, eks ole, transformatsioon. Et noh, ega sünd tuleb peale surma ju, eks ju,
või uuesti sünd.
Ja aga vaata, üks huvitav asi on veel, et kas sa oled midagi kuulnud sellest, kuidas pagulased Šveitsi murravad?
Ega eriti ei ole. No Šveits on üldse siukene fenomen, et pärast teist maailma seda tegid nad ju ära tegelikult selle, mida plaanis Hitler teha, aga nemad tegid edukamalt.
No vaata, et vaata, kui huvitav on maailm, eks ole. Šveits elab rahulikult, nagu kult rukkis ja ei parem välja, nüüd on uus välja, sit moosi pirukas.
Ja, mis ei pruugi ka vale olla.
Ja, et vaid nagu sit moosi pirukas ja ei tungi keegi sinna, ükski pagulane. Veel üks põnev riik, Ungari. Et, noh, me ju teame, eks ole, igal pool on põgenikud, Kreeka, Itaalia, kästakse juba võtta neid vastu Eestis, Lätis, Leedus, igal pool mujal. Igal pool on põgenikud, eks ole. Kes ehitab aeda suurt müüri riigi ümber?
No Ungari.
Ungari.
Aga võtame siit nüüd selle BBC reporterite kinni püütud keelevääratused või lapsukeste naiivsuse, kui nad Iisraelis küsisid, et miks te õpite ungari keelt ja lapsukesed juudi koolis vastasid, et aga meile öeldi, et me peame oskama oma tulevase koduma keelt.
Palun väga. Ja sinna ehitatakse...
On see väga hea koht.
Ja seal on normaalne kliima ja ta on mõttes hea. Ja palun väga, see on see koht, kuhu ehitatakse müür ümber.
Ilmselt nii ta läheb.
Et ma ütlen, et noh, mosaik tuleb peale endil kokku panna, et kildusid on hästi palju, aga kui sa suudad seoseid näha, jah, vaata, inimese intellektil on oluline, oluline osa intellektist on seoste loomise võime.
Jah. Nii, et... Ja väga paljud loovadki seoseid, et see on nii, sest ma ise eile Aktuaalses kaameras nägin, et see on nii.
Ja, ja. Aga noh, kui niimoodi üldiselt vaadata, siis ma mõtlen Eestit praegu, et üldiselt vaadata, mulle jääb küll mulje, et noh, see, mida selle pagulaste kriisiga nagu tehaks, et no, et mis sellega saavutatakse tähendab, et see on, noh, see, kuidas asju on aetud, see on tõesti ideaalne viis tekitada võõra viha, nõnda nimetatud võõra viha, et võt selline asja ajamine, noh, garanteerib selle, et see Eestis pagulaste värk ei lähe rahulikult. Ja siis on hirmus hea jälle Venemaal võtta kuskilt mingisugusest juhtumist kinni ja propageerida seda üle maailma, kuidas Eesti on natsiriik, eks ole, ja nii edasi. Et poliitikud...
No see põhjendab isegi praegu ära selle, kogu selle tingel-tangel ja Rail Balticu ümber. No ei ole see pelgalt raha väljavarastamine. See on ikka uue Euroopa kontuuri loomine, see on piirivöönd.
Ja... Noh, ma ütlen, et...
Puhtalt militaarne objekt.
Jah, noh, kuigi see viimane Rail Baltica noh, kaart, mis nüüd telekas näidati mõne päeva eest, et see ei lähe ju enam sealt Virumaa kandist, et see läheb ikka nagu Kohila ja Rapla ja Pärnu.
Tead, see 100 kilometrit siiapoole, sinnapoole, see ei ole üldse tähtis.
Jah. Aga no võt, nii on, et mina julgen ennustada küll, et see, mis Eesti poliitikud on siin teinud, et see ikka kannab ikkagi üsna inetuid vilju ja seda sitta nad ise muidugi kokku rookima ei hakka. No. Ja väike lootus on muidugi selles, et ega need pagulased tahasi ja Eestisse jääda. Et kriima on vilets ja sotsiaaltoetused madalad ja palgatki madalad, et no, see vast natukene lohutab. Kuigi kliima mõttes, noh, Rootsis ja Soomes nad on, aga seal on palgad, vaata.
Seal on palgad, seal on metro ka, see on ka hea koht. Meil ei ole metrood, meil see Virualune terminal on, aga see pole nagu see.
See ei ole see, jah, see on väike ka. Nii et, no võt, nii ta on, et...
Kas nüüd sellega paneme täna punkti ja ootame järgmise perioodi möödumist, millal tähtede seis toob su siia tagasi?
Jah, paneme punkti ja mine sa tea, ega ma võin ju kaugelt maalt ka mikrofoni kätte võtta ja midagi salvestada, kui selleks tõesti selline mingisugune sügavam impuls nagu tuleb.
Jah, eks ma siis võtan selle vastu, kui ma siin veel olen. Aitäh, Abi, ja kohtume veel, kui õnneks läheb.
Kohtume.
Käi, 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 oma teed, oma teod, teod. Oma teed, oma teod ise teed.
Kumbana, 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 kumbana.
Näe, 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 läbi öölõhu, kaeb vaev kõmakõu. Löö, 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 süda löö, peida jõu, õud väike põu.
Kumbana, 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 kumbana.
Näa, 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 näa. Talle vii. Sa.
Saade on salvestatud 2015. aastal.